นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายนะครับนั่งสบายสบายร่างกายหลังตรงนะครับหลังตรงคอตั้งถ้าหากเรานั่งแล้วเนี่ยหลังโก่งคอตกสติก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดีนะครับนั่งสบายสบายเท้าขวาทับเท้าซ้ายจะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือจะเอามือไว้ตรงหัวเข่าก็ได้คอตรงหลังตั้งขึ้นมาทำความรู้สึกบุคลิกต้องไม่เสียถ้าเกิดหลังโก่งคอตกเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองอาจจะป่วยได้นั่นนั่งกรรมฐานแล้วคอเคล็ดเลยท่านไหนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆพยายามให้หลังตรงคอตั้งถ้าเราพิงหลังแล้วมันเพลินไม่มีสติก็ขยับก้นออกมานิดนึงไม่ต้องไปพิงมันท่านให้มันพล่องซะหน่อยให้มันเจ็บซะหน่อยแล้วสติมันจะได้เกิดบ่อยนั่งไม่ได้นั่งสบายนะมานั่งกรรมฐานไม่ได้นั่งเพื่อจะสุขนั่งกรรมฐานเพื่อนั่งให้มีปัญญา นั่งเพื่อเห็นความจริงเรามาฝึกฝนเรียนรู้เนี่ยเพื่อสติมันเกิดขึ้นมาพอมีสติแล้วเนี่ยสติที่เจริญขึ้นมามันจะกลายเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยเราไปเห็นกายและใจตัวเห็นกายและใจคือไปเห็นอะไรเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้มันเสื่อมสลายและที่จุดแล้วมันก็ต้องแตกดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่ว่าอะไรที่เป็นรูปหรือนามเป็นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นเขาล้วนตั้งอยู่แล้วเขาบีบบังคับบีบบังคับทรมานและที่สุดแล้วเขาก็ต้องเสื่อมสลายไปแม้กระทั่งพวกเราเกิดมาเมื่อมีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีป่วยที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องตายไม่มีใครหนีความตายได้เวลาที่เกิดมาแล้วถ้าพุทธเจ้าเห็นสัจจะพระองค์ทรงเห็นว่าไม่ว่าใครที่เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นคนเป็นสัตว์ใน31ภพภูมิจะเป็นพวกอบายทั้ง4จะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมที่เป็นพรหมมีรูปหรือพรหมไม่มีรูปถ้าได้ไปเกิดที่ไหนใน31ภพภูมิแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและก็ต้องตายทุกๆภพทุกๆภูมิมนุษย์ก็เหมือนกันพอเกิดมาแล้วต้องเจอความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจทุกคนต้องพลัดพรากจากคนที่รักที่พอใจทุกคนปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระพุทธเจ้าเองเกิดมาก็ต้องเจอความโศกเศร้าความเสียใจความร่ำไรรำพันปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาต้องผิดหวังต้องพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แก่เจ็บป่วยไข้ตายคราวนี้คนเราจะแก่เจ็บป่วยไข้ยังไงก็แล้วแต่กรรมเก่าที่เคยทำมาเคยทำกรรมเก่าไว้ดีมาเกิดชาตินี้ก็มีบ้านดีรถดีลูกหลานดีเงินทองดีแต่ก็หนีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องตายไม่ได้คนไหนทำกรรมเก่าไว้ไม่ดีผิดศีลทรมานสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดหรือว่าดื่มสุราและของมึนเมาก็ทำให้มาเกิดชาตินี้เป็นมนุษย์ที่ผิวกายหยาบจิตใจไม่งดงามเกิดมายากจนไม่มีคนนับหน้าถือตาเพราะว่าตัวเองเคยผิดศีลไว้ก่อนมาทำให้ชาตินี้ต้องบกพร่องในเรื่องการเป็นการอยู่ก็ต้องลำบากแล้วก็ต้องมารับผลของกรรมเวลาที่เรารับผลของกรรมมีสองขณะหนึ่งคือขณะที่ต้องไปเกิดในภพใดแล้วแต่ใน31ภพภูมิด้วยจิตดวงสุดท้ายก่อนจะตายเราคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะตายจะมีนิมิต3อันให้จิตคิดก็คือกรรมนิมิตกรรมที่เคยทำอะไรไปบ้างคตินิมิตคือที่ที่จะต้องไปเกิดสถานที่ใน31ภพภูมิอารมณ์นิมิตคือขณะที่ทำกรรมเนี่ยอารมณ์อะไรบ้างอย่างต้องตักบาตรมีปิติมีความสุขจิตจำอารมณ์นั้นได้เกิดปุ๊บเป็นเทวดาทันทีตรงที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยต้องฆ่าเขาแล้วมันเนี่ยฆ่าแล้วสนุกตรงนี้ก็ลงอบายทันทีมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเป็นเหตุเป็นผลตอนขโมยของเขาตอนนั้นมีความสุขนั่นความสุขเพราะทำร้ายผู้อื่นกรรมก็แรงตอนที่พูดบท
หากอารมณ์ตรงนั้นทำยังไงก็แต่จิตดวงสุดท้ายมันจะพุ่งขึ้นมาเมื่อมันพุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตไม่เคยฝึกสติมาก่อนจิตก็ไปจับอารมณ์นั้นก็พาไปเกิดทันทีเลยเพราะจิตไม่เคยว่างจากการเกิดถ้าพุทธเจ้าทรงเห็นว่าก่อนจะตายเป็นวิถีจิตเป็นกรรมจิตดวงสุดท้ายถ้าเราไม่มีสติรู้ทันใจที่คิดจิตดวงสุดท้ายก็จะพาไปเกิดแม้กระทั่งบางคนทำความดีไว้ตลอดชีวิตแต่ตอนจิตดวงสุดท้ายมันเจ็บปวดทรมานพอจะตายขึ้นมาธาตุขันแตกธาตุดินซึ่งเคยแข็งก็อ่อนนุ่มยวบที่อ่อนนุ่มก็กลายเป็นแข็งมันธาตุดินที่เคยอ่อนนุ่มมันก็แข็งขึ้นมาจากตาที่เคยกระพริบได้จากหน้าอกที่เคยหายใจเข้าหายใจออกเคยนุ่มมันก็แข็งขึ้นมาธาตุไฟที่เคยอุ่นมันก็กลายเป็นเย็นเยือกก่อนจะตายมันจะเย็นเหมือนขั้วน้ำแข็งเลยเย็นสุดประมาณธาตุลมที่เคยเคลื่อนไหวเคยกระพริบได้เคยขยับร่างกายได้เคยพูดได้ธาตุลมก็แตกธาตุน้ำก็ไม่ประสานทำให้ร่างกายประคองได้ตาที่เราเคยเห็นเป็นสีสันเป็นสีนั่นสีนี่ตาก็จะเห็นได้ขาวดำขาวดำจนกระทั่งวิญญาณอยู่ที่ตาไม่ทำงานธาตุดินน้ำไฟลมก็เสื่อมคราวนี้วิญญาณที่อยู่ในร่างก็ไม่สามารถประคับประคองร่างกายได้คราวนี้ก็เกิดความกลัวและไม่เคยฝึกดูเวทนามาก่อนไม่เคยฝึกมีความอดทนมาก่อนพอเวลาเจ็บปุ๊บธาตุแตกขึ้นมาตกใจกลัวบางคนเห็นลูกหลานนั่งร้องไห้บางคนมีอารมณ์โกรธโลภหลงเกิดขึ้นก็ทำให้หลงอบายทันทีไม่เคยฝึกมีสติมาก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้พวกเราเกิดมาแม้ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่อีกไม่นานไม่กี่ปีไม่กี่ช่วงศาสนาพุทธก็จะเสื่อมละคนทำคุณงามความดีจะมีธรรมะก็ยังจะหายากเพราะฉะนั้นโอกาสที่พวกเราจะได้ฟังธรรมะได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมเป็นการหายากที่สุดคนไหนที่ไม่เคยสนใจปฏิบัติธรรมเพราะเขาไม่เคยมีบุญเก่ามาก่อนเขาไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ขนาดไหนไม่ใช่ต้องอยู่ในวัดไม่ใช่ต้องปฏิบัติเดินจงกรมนั่งกรรมฐานธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรางั้นถ้าจิตมีธรรมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทำมาหากินทำไร่ทำสวนทำมาค้าขายเป็นเจ้าของธุรกิจก็ไปได้แม้กระทั่งสมัยพุทธกาลท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีร่ำรวยอยู่ในเมืองรวยมากก็ยังเป็นโสดาบันได้พระเจ้าพิมพิสารก็ยังเป็นโสดาบันเป็นพระเจ้าเป็นกษัตริย์พระเจ้าสุทโธทนะเป็นบิดาของพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์ก็ยังบรรลุธรรมได้ท่านกุกุสาติก็เป็นกษัตริย์มาก่อนเพราะฉะนั้นหลายหลายคนที่เป็นกษัตริย์ก็ยังเป็นโสดาบันบรรลุธรรมได้งั้นพวกเราไม่ต้องกังวลฝึกจิตไปเรื่อยๆเราได้อย่างน้อยโสดาบันถ้าเป็นอย่างน้อยโสดาบันปิดประตูอบายชาติหน้าไม่ลงอบายแน่นอนอบาย4มีนรกมีเปรตมีอสุรกายก็สัตว์เดรัจฉานถ้าเราเป็นโสดาบันเนี่ยชาติหน้าไม่ลงอบาย4แน่นอนแต่จะขึ้นไปเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งเป็นมนุษย์แล้วก็จะเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นเป็นพรหม16ชั้นเป็นอรูปก็ได้แต่ขอให้มีมรรคอย่างหนึ่งขึ้นไปงั้นเราจะปลอดภัยหลายท่านคิดแต่ว่าจะเป็นมนุษย์หลงอยู่แต่ว่าความเป็นมนุษย์เราไม่เคยรู้เลยว่าในโลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมันมีตั้ง31ภพภูมิเวลาตายแล้วจิตพาเกิดทันทีเลยตอนนี้เราคิดแค่ลูกหลานบ้านเงินทองที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอีกไม่กี่ปีถ้าเราต้องตายไปเราจะไปไหนเตรียมตัวแล้วหรือยังเคยฝึกแล้วหรือยังเคยออกจากความเข้าใจที่ผิดแล้วหรือยังเราคิดว่าเราจะต้องกลับมาอยู่กับลูกกับหลานเราห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินเราไม่เคยรู้ว่าตอนตายแล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นผัวเมียลูกหลานพอตายขึ้นมาเราเป็นห่วงเขาขึ้นมาจิตดวงสุดท้ายเกิดโมหะก็คือหลงไปถึงลูกถึงหลานห่วงเขาพอจะตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายเนี่ยด้วยความห่วงเขาไปเข้าท้องสัตว์เดรัจฉานเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอยู่ตามบ้านตามเรือนเพราะห่วงลูกห่วงหลานพอตายปุ๊บมาเข้าท้องสัตว์เป็นมดเป็นอะไรก็แต่ที่กันตั้งท้องอยู่ในขณะนั้นปฏิสนธิในท้องสัตว์เดรัจฉานห่วงลูกห่วงหลาน วิ่งตามลูกตามหลานก็ร้องแต๊กๆๆเป็นจิ้งจกตุ๊กแกพอตายปุ๊บเปลี่ยนภพเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ววิ่งตามเขาเขาตกใจกลัวเอาไม้ไล่ตีเราอีกบางคนเป็นงูเหลืองงูหลามบางคนเป็นงูเฝ้าสมบัติบางคนเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ตามบ้านบางคนเป็นมดเป็นปลวกเพราะใจเป็นห่วงสมบัติไม่เคยเรียนรู้ธรรมะห่วงเขารักเขาขนาดไหนพอไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งหนีเราหรือเขาก็ทำร้ายเราเพราะความที่จะทำยังไงให้เราปลอดภัยเราต้องศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแล้วก็เตรียมตัวฝึกมีสติไม่จำเป็นต้องแก่คนปฏิบัติธรรมอยู่กับปัจจุบันเราทันสมัยจะตายฉะนั้นปัจจุบันนั่งอยู่แล้วก็รู้ว่านั่งนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวมีความคิดความคิดจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้คิดอดีตเรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็ได้คิดถึงอนาคตก็ได้มันจะคิดให้มันคิดขึ้นมาหน้าที่ของเราคือมีสติรู้ทันทำกรรมฐานไว้กองหนึ่งอะไรก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวก็ได้อาจจะใช้พองหนอยุบหนอก็ได้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้สึกตัวไปด้วยพอรู้สึกตัวไปเรื่อยๆที่วิหารธรรมที่กรรมฐานของเราคราวนี้พอเรารู้สึกตัวบ่อยๆแล้วค่อยๆสังเกตใจเรานั่งกรรมฐานสบายๆรู้สึกเบื่อขึ้นมาให้รู้ว่าเบื่อพอรู้ว่าเบื่อปุ๊บแล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้สึกไปเรื่อยเอาพุทโธเพื่อให้ทันใจที่คิดถ้าพุทโธแล้วเพ่งพุทโธไว้ถ้าดูลมหายใจแล้วเพ่งลมหายใจไว้นั่นเขาเรียกว่าเพ่งพอตายไปจะเป็นพรหมพอนั่งกรรมฐานแล้วว่างว่างว่างว่างว่างไม่รู้สึกตัวเลยร่างกายนั่งไม่มีจิตนั่นเขาจะกลายไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักนั่นพรหมลูกฟักนั่นไม่มีจิตบางคนนั่งแล้วร่างกายหายไปเลยให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาเห็นร่างกายคนไหนที่นั่งแล้วแสงสว่างพุ่งขึ้นมาตอนนั้นน่ะที่มีแสงเนี่ยเพราะว่ากรรมสมาธิแรงไปให้รู้ว่าสมาธิแรงแล้วถอยกลับมารู้สึกตัวถอยกลับมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ให้มีความรู้สึกตัวก่อนนั่งสบายๆคิดรู้ว่าคิดฟุ้งรู้ว่าฟุ้งเบื่อรู้ว่าเบื่อเจ็บขารู้ว่าเจ็บฉะนั้นรู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกภาวนาไปรู้สึกปิติมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีปิติรู้ว่ามีความสุขพอรู้ปุ๊บแล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนที่เคยเข้าปฏิบัติกับอาจารย์มาแล้วถ้านั่งกรรมฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สึกตัวแต่มีความคิดเกิดขึ้นตั้งมั่นในการรู้ความคิดแล้วแยกความคิดออกจากจิตแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันฉะนั้นพอดูไตรลักษณ์ปุ๊บนะก็จะเป็นปัญญาแล้วเขาเนี่ยเราก็รู้ทันแล้วก็ต่อเนื่องความรู้ของเราต่อไปเรื่อยๆสบายๆเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรามีโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ฝึกฝนตัวเองให้รู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกเราจะไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนก่อนที่จะไม่มีโอกาสเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยแป๊บเดียวก็แก่แล้วแป๊บเดียวก็จะตายกันละคนตายแล้วเห็นก็เยอะแยะแต่คนที่ประมาทคือคนไม่เคยฝึกฝนเรียนรู้ไม่เคยฝึกมีสติเลยโกรธก็เป็นคนโกรธหลงก็เป็นคนหลงโมโหก็เป็นคนโมโหดีใจก็เป็นคนดีใจไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยเลยเก้าวไปทำงานทำไร่ทำสวนทำนาไม่เคยมีสติเลยจมกับอารมณ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วให้โอกาสตัวเองก่อนที่จะเป็นผู้เสียใจในภายหลังพอจะตายขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลก็จะคิดว่าโอ้ยตอนมีชีวิตไม่ได้ทำบุญเลยตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยนั่งกรรมฐานเลยไม่เคยเตรียมตัวตายเลยไม่เคยรู้ว่าพอตายแล้วจะไปไหนก่อนที่จะมาเกิดมาจากไหนก็ไม่เคยรู้แล้วไม่เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้เอาตัวรอดได้เลยฉะนั้นเราจะฝึกเอาตัวรอดได้ไงถ้าเราไม่เคยฝึกมีสติมาก่อนฉะนั้นตัวสติเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกเวลาที่เราโกรธตอนนี้เรากำลังสะสมเพราะจะไปเกิดในนรกมันพอโกรธปุ๊บเรารู้ว่าโกรธปุ๊บจิตจะเอามาที่ลมหายใจจิตจะวางความโกรธแล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจความโกรธจะตั้งอยู่ไหวๆสักพักก็จะดับไปแต่จิตเนี่ยมาอยู่ที่ลมหายใจมาเห็นกายหายใจเวลาโลภหลงเกิดขึ้นปุ๊บเวลาเสียใจดีใจรู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายจิตก็ไม่ไปจมกับอารมณ์จิตก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจมันความสุขความทุกข์ความโกรธโลภหลงมันก็จะดับอันนี้เป็นการฝึกรู้ทันอารม แล้วฝึกให้จิตสลัดจากอารมณ์แล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแล้วอารมณ์ทั้งหลายก็จะดับไปเองแล้วทุกข์ทั้งหลายก็จะดับต่อหน้าต่อตาจิตจะเป็นอิสระบางคนนอนไม่หลับเพราะคิดมากบางคนมีปัญหาแล้วเครียดเครียดเพราะอะไรเพราะจิตไปจมกับความเครียดแล้วก็นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาพอเครียดปุ๊บรู้ว่าเครียดแล้วกลับมาเห็นร่างกายหายใจความเครียดความกังวลมันจะอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่จิตได้ไปจับมันจิตก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักความเครียดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปไม่มีอะไรอยู่ถาวรทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายที่มันอยู่กับเรามันก็ไม่ถาวรทุกอย่างแค่ชั่วคราวร่างกายของเราก็ชั่วคราวตอนเกิดมาก็อีกร่างนึงเป็นหนุ่มสาวก็อีกร่างนึงแก่ก็อีกร่างนึงพอตายไปก็เป็นอีกร่างนึงก็เป็นผีมันไม่ใช่คนละสามีภรรยาเคยอยู่กันเคยรักกันเดี๋ยวก็จากกันจากเป็นก็มีจากตายก็มีอยู่ไปก็ทุกข์เขาก็มีคนอื่นก็มีไม่มีอะไรเป็นของเราแน่นอนลูกหลานที่แรกเป็นลูกเราเป็นเล็กๆโตมาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวบังคับเขาก็ไม่ได้ต่อไปเขาเป็นผัวคนอื่นเป็นเมียคนอื่นเป็นพ่อคนอื่นเป็นปู่คนอื่นเปลี่ยนไปตลอดเวลาคนที่อยู่กับเราก็ไม่เที่ยงบ้านรถการงานเงินก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างถ้าเป็นของเราต้องบังคับได้เราบังคับรถไม่ให้พังก็ไม่ได้บังคับบ้านไม่ให้เสื่อมก็ไม่ได้บังคับตัวเราไม่ให้แก่ก็ไม่ได้อย่างความสุขที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เราแสวงหาความสุขตลอดชีวิตเลยพอเราอยากได้ขึ้นมาพอตัณหาเข้ามาครอบงำไม่เคยมีอิสระเลยอยากได้เราจะต้องเอาให้ได้ชีวิตจะต้องหาความสุขตลอดเวลาเราพึ่งวัตถุภายนอกในการหาความสุขพอได้จับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสักพักความสุขก็เสื่อมอะไรที่เราได้ไม่เคยอยู่คงที่เสมอมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็ทุกข์เพราะเราอยากให้ของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่เที่ยงเราอยากของที่ทุกข์เนี่ยเป็นสุขของที่บังคับไม่ได้เราต้องการบังคับเราอยากให้ลูกดีผัวดีบ้านดีเงินดีทุกอย่างดีพอมันเสื่อมปุ๊บเราก็ทุกข์เราไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บป่วยหน้าที่ของร่างกายคือเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยและที่สุดเราก็ต้องตายไม่มีใครหนีความตายได้มันทุกคนต้องตายทั้งนั้นแต่ถ้าพุทธองค์ทรงสอนให้เตรียมตัวตายด้วยความไม่ประมาทเพราะไม่มีใครช่วยเราได้เลยตอนนี้เราไม่เคยเก็บเสบียงพอจะตายขึ้นมาไม่มีการเตรียมตัวตายไม่มีการเตรียมเสบียงไว้เตรียมเดินทางไกลทุกคนต้องเดินทางไกลแต่ถ้าเกิดเราเดินวิปัสสนาการเดินทางจะสิ้นสุดทุกลมหายใจพอรู้ทันเห็นไตรลักษณ์รู้ทันเห็นมันดับรู้ทันเห็นมันดับตรงนี้จะเริ่มเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะเราต้องฝึกให้จิตมันฉลาดขึ้นมามีสติอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิเลสลดละเลิกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลก็สร้างกุศลเอารักษาศีลเอาไว้ศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าไม่กักขังไม่นวงเหนียวสัตว์หรือมนุษย์ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจะเป็นมดเป็นแมลงทุกคนต่างรักชีวิตของตัวเองแม้กระทั่งยุงเขาก็รักชีวิตของเขาเองเราก็รักชีวิตของเราถ้าเราไม่ทำร้ายสัตว์ผู้อื่นแล้วเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนไหนที่เจ็บได้ได้ป่วยกระเสาะกระแสะเพราะชอบฆ่าเขากักขังเขาถ้าเกิดฆ่าเขาถึงชีวิตชีวิตเราก็สั้นบางคนตายตั้งแต่ยังเด็กเพราะทำลายเขาถึงชีวิตทำไมถึงตายเร็วเพราะทำร้ายถึงชีวิตแต่บางคนตายตอนแก่ก็มีบางคนเนี่ยทรมานถูกเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะไปกักขังเป็นหน่วงเหนียวไปทรมานเขาตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทรมานอยู่แบบทรมานใช้กรรมเก่าไปคนไหนที่ชอบขโมยของเขาทำมาหากินก็ไม่ขึ้นคนไหนที่ชอบขโมยของอะไรที่ไม่ใช่ของของเราถึงของนั้นแต่วางอยู่ก็แล้วแต่เราไปหยิบเอาไม่มีใครเห็นแต่จิตเนี่ยมันสะสมได้เรียบร้อยแล้วมันเราไปเอาของเขายังไงก็แล้วแต่ชีวิตก็ไม่เจริญนั้นถ้าเราไปเอาของเขาไปขโมยของเขาทำมาค้าขึ้นก็ไม่ได้บางคนล้มละลายบางคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะกรรมตัวเนี้ยมันส่งผลจริงๆบางคนประพฤติผิดในกามไปเสพกับลูกเมียผู้อื่นก็จะทำให้คนอื่นไม่ศรัทธาไม่มีคนเชื่อถือเพราะคู่ของตัวเองก็ยังไม่ซื่อสัตย์ก็ทำให้คนอื่นไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยไปทำอะไรก็ไม่มีใครซื่อสัตย์กับเราคนไหนพูดปดผิดศีลข้อที่4ชอบโกหกชอบพูดปดทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครเชื่อถือเพราะตัวเองเป็นคนพูดสับปรับตลอดเวลาลูกหลานก็ดื้อบริวารก็ดื้อไม่ฟังเ พราะตัวเองเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่โกหกหลอกลวงคนไหนที่ชอบดื่มสุราของมึนเมาจะทำให้สมองของเขาเนี่ยไม่สามารถจำได้บางคนไปตกนรกรับกรรมแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถจำได้เป็นคนไม่มีสติการทำกรรมของพวกเราเรารับผลของกรรมแล้วพอเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสุคติภูมิเป็นแดนสุคติเป็นกามสุคติเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาอีก6ชั้นมาเกิดแล้วก็ยังบ้าใบ้บอดหนวกเพราะกรรมที่เคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าและค้นพบมันกรรมและผลของกรรมเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันมีอยู่3ตัวที่พาเราเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดคือมีกิเลสเมื่อมีกิเลสแล้วพาไปทำกรรมมีกิเลสไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องรับวิบากหนีไม่พ้นขณะรับวิบากอยู่ไปเกิดในภพภูมิใดหรือกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็มีกิเลสอีกแล้วก็ไปทำกรรมอีกแล้วก็รับวิบากอีกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตัวกิเลสเราไม่เคยเรียนรู้มันพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหาทางออกให้กษัตริย์และเทวดาทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติอันดับแรกรักษาศีลขึ้นมาก่อนเมื่อศีลเราดีจิตใจจะแช่มชื่นในความสุขเราไม่คอยจะฆ่าเขาไม่คอยทำร้ายเขาไม่คอยจะโกงเขาไม่คอยจะประพฤติในกามไม่พูดปดไม่โกหกเขาไม่กินเหล้าสูบของมึนเมาเมื่อเราไม่ไปคล้องแวะไอ้5ตัวเนี้ยชีวิตเราจะมีความสุขอย่างมหาศาลจะแช่มชื่นมีความสุขเมื่อแช่มชื่นมีความสุขเบิกบานแล้วเนี่ยจิตนั้นก็จะสามารถประฝึกสติได้ก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดพองหนอยุบหนอก็ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวทำมาหากินก็ได้จิตเป็นคนรู้โดยสติรู้สึกตัวอยู่พอรู้สึกตัวปุ๊บสัมปชัญญะจะตัวบอกว่าสมควรไม่สมควรการใดควรไม่ควรเสร็จแล้วก็จะมีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็ตั้งมันรู้เนื้อรู้ตัวมีความคิดเกิดขึ้นย้อนมาดูใจกระทบปุ๊บย้อนมาดูใจแล้วก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของความคิดพอย้อนมาดูใจบ่อยๆคิดอะไรก็รู้ว่าคิดโกรธโลภหลงก็รู้ว่าโกรธเวลาโกรธจนตัวสั่นก็ดูใจว่ากำลังโกรธอยู่ถ้าเราไม่ดูใจที่โกรธเราจะไปเห็นเขาพอไปเห็นคนที่ทำให้เราโกรธเราก็ด่ากันทะเลาะกันก็ผิดศีลนี่แต่พอโกรธรู้ย้อนมาดูใจโอ้ยเรากำลังโกรธเนี่ยเรากำลังจะตกนรกเนี่ยเวลากำลังโลภเนี่ยก็หันมาดูใจโอ้ตอนนี้เราจะไปเป็นเปรตแล้วตอนนี้เราโลภอยู่เลยตอนนี้เราหลงไปคิดเรื่องนั้นตรงนี้ตอนหลงเนี่ยเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตอนนี้ถ้าเรามีทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่ากูเก่งกูใหญ่มีทิฏฐิไม่เชื่อฟังใครเลยอันนี้ก็จะไปเป็นอสุรกายนั้นจิตเราถ้ามีอกุศลอยู่เงี้ยเราก็รู้ทันเอาแล้วกลับมามีสติอยู่ปัจจุบันไม่ไปจมกับอารมณ์ฝึกไปเรื่อยๆมันสังเกตใจเราไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งแล้วก็หลับไม่ได้นั่งเพื่อให้มันดีแต่นั่งเพื่อเห็นความจริงว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์พอรู้ทันมันก็ดับนั่นเองเขาเรียกว่าปัญญานั่งไปแต่แรกๆนั่งสบายพอนั่งไปนั่งมาปวดขาปวดหลังพอปวดปุ๊บตรงเนี้ยตรงที่เราปวดเนี่ยคือรับผลของกรรมเก่าแต่พอปวดปุ๊บเกิดไม่ชอบเนี่ยคือเหตุใหม่ที่ทำให้ทุกข์ละนั้นพอปวดปุ๊บไม่ใช่สำคัญสำคัญคือไม่ชอบมันและไม่อยากให้มันปวดตรงที่ไม่อยากทำไมถึงไม่อยากเพราะเราไม่มีปัญญารู้ว่าจริงๆร่างกายมันต้องแก่ต้องป่วยต้องรับผลของกรรมพอว่าเราอยากให้มันหายปุ๊บเราเลยทุกข์ทันทีนั่นคือกิเลสเกิดขึ้นแล้วพอปวดปุ๊บหันมาดูใจว่ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นบ้างพอเวลาถูกคนเขาว่าเอาย้อนมาดูใจเราก่อนมาดูกิเลสในใจก่อนทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนให้รู้ทันก่อนแล้วกลับมาไม่จมกับอารมณ์พอเจ็บขารู้ว่าเจ็บพอเจ็บปุ๊บหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดรู้ใจไปเรื่อยต่อไปเราสติเราดีขึ้นเราจะนิ่งขึ้นเราจะสำรวมขึ้นเวลาเรามีปัญหามีวิกฤตหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นมาเราจะมีสติปุ๊บแล้วกลับมาดูใจต่อไปกิเลสเกิดขึ้นทางใจเราก็จะสามารถควบคุมมันได้นี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรามานั่งไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้เจ็บนั่งให้ดีไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่มานั่งเนี่ยเพื่อให้รู้ความจริงว่าปวดเจ็บฟุ้งซ่านล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของชั่วคราวพอเห็นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปมีอุปสรรคเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงประยุทธ์ทำไมจิตจะสลัดอารมณ์ทันทีแล้วจิตจะอยู่ที่ปัจจุบันพอเวลาโกรธปุ๊บจิตรู้ทันปุ๊บเห็นความโกรธดับจิตก็จะรู้ว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงประยุทธ์ทำไม พอปวดขาแล้วหงุดหงิดก็รู้ว่าปวดขาหงุดหงิดก็ดูใจที่หงุดหงิดพอจิตมีสติรู้ความหงุดหงิดความหงุดหงิดถูกรู้ถูกดูมันก็ดับปุ๊บทันทีหรือมันตั้งอยู่แต่จิตไม่จับมันงั้นความหงุดหงิดหรือความปวดก็ไม่เข้ามาที่ใจมันยังมีทุกข์นะมีแต่ไม่มีผู้เป็นผู้ทุกข์แล้วความทุกข์ทั้งหลายไม่เข้ามาที่ใจเรามันลอยอยู่ข้างนอกจิตเลยเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งหลายเมื่อจิตเป็นอิสระแล้วต่อไปจิตจะเริ่มวางทุกข์ได้ง่ายงั้นเราฝึกให้เราเป็นอิสระขึ้นมารู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวไปด้วยเห็นร่างกายมันหายใจเข้าเห็นร่างกายมันหายใจออกพอรู้สบายๆพอไปเพ่งที่ลมหายใจจดจ่อดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปให้รู้ว่าดิ่งแล้วกลับมาเห็นร่างกายต่อพอนั่งแล้วหายนิ่งว่างให้รู้ว่าว่างให้รู้ทันว่าว่างแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งต่อถ้านั่งแล้วเบื่อขี้เกียจให้รู้ว่าเบื่อแล้วขี้เกียจแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งต่อมันต่อไปจิตจะรู้อารมณ์แล้วจิตจะสลัดอารมณ์ได้ต่อไปโกรธขึ้นมาจิตจะรู้ว่าโกรธแล้วจิตจะสลัดความโกรธแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ต่อไปเราเห็นใครเราอยากนินทาเขาขึ้นมาเราไม่ได้เห็นเขานะแต่ดูเขาอยู่นะแต่จิตมาดูใจที่อยากนินทาพอจะพูดร้ายคนอื่นจะว่าคนอื่นเราหันมาดูใจเราก่อนพอหันมาดูใจปุ๊บกิเลสถูกรู้กิเลสถูกดูสติมันเกิดขึ้นมามันก็เลยนิ่งไม่ไปว่าใครเราก็ปลอดภัยจากการสะสมเสบียงจากการสะสมกรรมเพื่อจะลงอบายฉะนั้นเราฝึกยังไงให้เราปลอดภัยก่อนฉะนั้นมีสติลงปัจจุบันสบายสบายแล้วเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดมาทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงความสุขเดี๋ยวก็เสื่อมความทุกข์เดี๋ยวก็เสื่อมปัญหาเดี๋ยวก็เสื่อมเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมันก็จากไปไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนเดี๋ยวต่อไปลูกก็ตายหลานก็ตายต้นไม้ก็ตายหมาแมวก็ตายบ้านก็พังทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเสื่อมทั้งนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันคนที่เรารักก็ต้องตายต้องพัดพรากทุกคนต้องเป็นเช่นนี้แน่นอนฉะนั้นเราฝึกเพื่อให้ยอมรับตัวนี้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์เวลาจะตายขึ้นมาเราจะมีสติรู้ทันพอเวลาใจคิดก็จะรู้ว่าคิดทันทีฉะนั้นความคิดในจิตดวงสุดท้ายก็ไม่พาเราลงอบายอย่างน้อยเราก็หนีอบายได้เราก็ยังสามารถไปเทวดาได้แต่คนไหนไม่เคยทำความดีมาก่อนเลยไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเลยไม่เคยสร้างกุศลมาก่อนเลยมันไม่มีอะไรให้คิดถึงไม่เคยมีสตินึกถึงความดีไปตักบาตรทำบุญถวายข้าวพระหรือสวดมนต์ไหว้พระแล้วมีความสุขหรือนั่งกรรมฐานแล้วมีสติไม่เคยฝึกมาก่อนพอจะตายมันนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยดันไปนึกถึงตอนฆ่าปูฆ่าปลานึกถึงตอนที่ขโมยเงินเขาขึ้นมาตกอบายรับกรรมทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมีสติไว้แล้วก็มีเครื่องอยู่ก็มีกรรมฐานเอาร่างกายเดินร่างกายนั่งก็ได้ร่างกายหายใจก็ได้หรือเอาพุทโธก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ค่อยๆหมั่นระลึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีสติแล้วไม่ใช่นั่งเพื่อไม่เผลอนะเผลอก็ได้แต่เผลอแล้วรู้เอาเบื่อก็ได้รู้เอาดีก็ได้รู้เอาพอรู้บ่อยๆความคิดก็จะสั้นลงทุกทั้งหลายก็จะสั้นลงพอรู้แล้วกลับมารู้บ่อยๆกลับมาที่ฐานบ่อยๆพอรู้บ่อยๆตัวรู้ก็จะเร็วขึ้นสิ่งที่ถูกรู้ก็จะขาดเร็วขึ้นต่อไปปัญหาหรือความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะขาดกระจุยกระจายต่อไปจิตก็เป็นอิสระรู้ตัวมากขึ้นรู้มากขึ้นรู้สบายๆแล้วต่อเนื่องของเราไปนะครับตามรู้ตามดูสบายๆ